Sărespo tumce so veaso
Tumce so veaso
Zua părmăne Jezu Cristă ce șubăvărtă
Prima tuca Iisuia
Hau gări dacuală Ani măză bapă tata mali Măză te asun făl din atlo Hărieca fanto to catan galta Ani făl dita to hărieca fanto Săr făl tani dimce catiră Săvăr năm bentă तुम्ही जाल्यार हांव तुमच्या लागीं वल आयलां त्या उतरां मरिफात येदळुस्सो बेंडोवन नितळ केल्ल्या फांच्या बरें जाल्यार तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो जशें एक फांटो वाली थंय एक जावं रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावं रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकना वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात म्हजे थंय रावनांतल्याक फांच्या बरी कातून उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यान घान लासतात तुमी म्हजे थंय रावशा जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागे तुमकां तें मेळटलें तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शिस्त म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता देवाचे उतर हे
तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शिस्त म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता बाळकाचें सुद्दां मोगाळ भवनो आनी भयणीनो महिमा देवाक उन्नती म्हणून आमी गायता महिमा 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 म्हणून आमी तीन पटी गायले आनी म्हळे शांती ताच्या इश्टांक संवसारी महिमा बापाक पुताक आनी पवित्रात्म्याक म्हणून आमी म्हणटा महिमा बापाक मेळची कशी जेजू म्हणटा जो कोण तासो जावन आसा ताचे थंय वर्ती कृत्यां बापाचे जाताना बापाक महिमा मेळटा आनी आज आमी इतल्या व्हडा संख्यान आयल्या त्या बापाची महिमा परगट करूंक ताची कृपा जोडून घेवंक आनी ताचे मुखांतर हेरांक बापाची महिमा परगट करूंक जुवांच्या 17व्या अध्यायांत पहिल्या वाक्यांत निमाणे जेवणा वेळार जेजून एक ल्हानशेक मागणें केलें आनी त्या मागण्यांत जेजू म्हणटा बापा तुज्या पुतान तुका महिमा दिवच्याक तुज्या पुताक आतां महिमेवंत कर हांवें तुका महिमा दिवच्याक आतां तूं म्हाका महिमेवंत कर जर भावन आनी भयणी न्हू आमी आमच्या जिवितांत देवाक महिमेवंत करी जे आनी देव आशेता आमी आमच्या जिविता मुखांतर ताका महिमा दी जे म्हणून जेजून तेंत सांगिल्लें तुमच्यो कर्ण्यो पळोवन ती देवा बापाक महिमा दिवं जर आमचें जिवीत त्या बापाक महिमा दिवचें तसलें जायचें तर जाल्यार आमकां ताचे तावणूच ती महिमा मेळाचे आनी आज आमकां हर एक लाग देव सांगूंक आशेता पुता दुवे म्हजी महिमा हांव तुका दिवंक आशेता म्हजी सकत हांव तुका दिवंक आशेता म्हजे आशिर्वाद तुका दिवंक आशेता म्हजे संगता रावताय गे म्हजे संगता रावताय गे म्हजें जिवीत तूं वांटून घेताय गे जशें एक वाल त्या मुळा संगता एक जावं रावणांतर जाल्यार ती वाल तो फांटो कितेंच करूंक शकना म्हजे संगता रावताय मागणें म्हळ्यार हे भावा आनी भयणी देवा संगता रावचें ताच्या वेंगेक येवचें तासो मोग करचें दुसरें खायच न्हय मागणें म्हळ्यार सांगचें न्हय मागणें करचें न्हय मागणें म्हळ्यार संबंद आविलाचे सांतेरेज भवन आनी भयणीनो आमी फाटल्या 9 दिसांत हांव नियाळ नासा मागणें म्हळ्यार कितें म्हणून शिकयता मागणें म्हळ्यार तो संबंद इश्टगतेचो संबंद जशें जेजू बापाच्या वेंगेंत आसलो हर एका दिसा हर एका घडये आनी कोणूच कितेंच ताका बेश्टावंक सकोंक ना एक आमी उडास दवरचे जेजू कोणाक मुखार तकली बागावंक ना बिवकुरो जावंक ना मरनाक सतना धैरान फुडकेलें धरूंक आयला सोजरांक म्हणलो कोणाक सोदतात तुमी हांव सोदतो पेद्रू घाल तुजी तालवार पोत्या भितर जर म्हज्या बापा लागीं हांव मागान तर जाल्यार 12 फौजींच्या की सड देव दिता तो म्हाका आदार जावन धरना म्हणून तुजी ताई भिवंक ना जेजू धैर्यादीक जालो आनी एक क्रिस्तांव जो कोण देवाक पात्येता तो बिवकुरो न्हय आनी जर तूं बिवकुरो तूं क्रिस्तांव न्हय भवानी भयणी आविलाची सांतेरेस म्हणटा प्रस्तावण तुमी आयकलें मागणें करिनातले अत्मे आर मारिल्ले हातां पांयां बरें ते आसात पूण यूज नात वापरूंक जायनात वापरूंक जायनात जर मागणें हें कनेक्शन म्हज्या आनी देवा मदें आसा तेन्ना बळवन जातलें तुमच्या म्हाताऱ्या प्रायरी आत उखलूंक जायना तर जाल्यार तुमी सलवचे नात ही पद्दती आज आमकां देव दिता भाऊ आनी भयणी देवान दिल्लो पयल्लो आदेश आदा म्हाका नेवे कितें पयल्लो आदेश दिल्लो पयल्लो आदेश वॉट वॉज द फस्ट कमांडमेंट वाडा पूण आदा म्हाका नेवेक सारकें समजूंक नातिल्लें इंग्लिशान बरें आसा बी फ्रुटफूल एन्ड मल्टीप्लाय फ्रुटफूल म्हळ्यार फळाभरीत जावचें फळाभरीत जाय आनी ताच्या उपरांत सडा आज अगणी एक बहुशाही कलंकाली मल्टीप्लाय मात्र मल्टीप्लाय जाऊचे पहिले फ्रूटफुल जाया आणि जेजू म्हणता ते फ्रूटफुल जाऊचे फळाधिक जाऊचे मुझे ते राहुल येतात ना मात्र देवा संगी राहुल येतात ना मात्र मुनीस फ्रूटफुल जाऊ शकता ना सकना जेजू तसो फ्रूटफुल जाऊन असलो आणि आज आमकां मागण्या मुखांत देवा तय राहून न्हू फ्रूटफुल जाऊक फळाधिक जाऊक आपोवणे दिता आणि दव्या अध्यायांत जुवांच्या दव्या वाक्यान जेजू म्हणता हांव आयलां जीव दिवंक म्हणून जिवीत दिवंक म्हणून बरोवन ओम तुज्या मापान दिवंक म्हणून मोरच्या खातीर तुमकां रसली न्ही हांवें जीव दिवच्या पसत हांव आयला म्हणून जेजू वांजला सांगता भाऊ आणि बहिणी जेरेमिया प्रवादाच्या 17व्या अध्यायांत 7व्या वाक्यांत जो कोण देवा सांगत असा ते जिवीताचे ताण घेता तो कितें गे म्हणून जेरेमिया प्रवादी बरोबर सोबीत उतर आणि तो विभरीत आणि तो म्हणता जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता आणि ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आणि वळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारखो गरमी येताना ताका भिरांत ना ताची पानां सदांच पाचवी सुके दडींत वर्सा सुके दडीच्या वर्सा ताका परवडना आणि फळां दिल्ल्या करीत तो रावना हर एकलो मनीस जो कोण देवाचेर आपणाचो विश्वास दवरता न्ही आपणाच्या सत्तेचेर न्ही संवसारी संतेचेर देवाचेर कोण पाळां रोंबयता पळय तो सलवाना हे आज आम्ही समजून घ्यायचे आज एक आव्हान असा एक आपोवणे असा पुता दुवे मुजेर तुझ्या जिवीत बांधून हाडूंक आशेताय जर तूं आशेताय तर तूं सलवनाय म्हणली भद्रती घेवन अंगातान फाटी वस कसली पिड आशिल्ली म्हाका असाध्य जाली ना गुण करूंक तुझ्या जिवितांत कसली वारें वादळे येवं दी कितें येवं दी तें थांबयनासतना रावूंक म्हज्यान साध्य ना म्हूण चिंतना हांव कितेंय करूंक शकता ही भद्रती बाळूक जेजू आज आमकां दिवंक आशेता बाबू आनी बहिणी सांग पावलो रोमाघरांक बरोवन म्हणटा जर देव आमच्या पक्षान आसा आमचे विरोध कोण रावतलो कोण रावतलो कोणूच रावूंक शकना पूण हांवें पळय जे हांव देवाच्या पक्षेन आसा गे ना गे म्हणून खाली क्रिस्तांव जाल्या पावणा मागणें म्हळ्यार हे देवाच्या पक्षेन आसचें देवाक वेंगून रावचें कितें जाल्यार हांव तुका सोडिना सोम्या कितें येवं दी म्हज्या जिवितांत हांव तुज्या संगत रावतलो रावतली म्हणून जियेवचेंत सांगचेंत मागणें जावन आसा आनी ह्या खातीर भाऊन आनी बहिणी न्हू जो कोणी देवाचो निजाकी मोग करता तर जाल्यार तो जिवितांत सुरक्षीत समकता म्हणटा विलाची सांतिरेज मुखार सुन ती म्हणटा जिवितांत कितेंय येवं तें फुड करूंक आसच्या धैर्यांत सगळें लिपोवन आसा वॉट एवर मे कम इन लायफ बट द करेज दॅट यू हॅव इन फेसिंग इट शेप्स एवरीथींग कितेंय येवं आणि हें धैर्य खरेज येवचें ताचें तावं न्ही आमच्या सत्यतावं आणि ह्या खातीर जेजू कोणूच बेश्टावंक सोकलो ना जायतें ताच्या उपराटें उलयलें जायतें केलें भिवंक ना आनी कोणूच क्रिस्तांव तकली पंदा घालून सलवणेसो जावंक देव आशेना कित्याक ताची मोरू आमा समेस्तांच्या कपलार आसा ताचें नांव आमचेर आसा जर तूं सलवलो तुज्या देवाक तुवें सलविल्लें बरी जाता आनी तुवें सलोवंक नजो म्हण तो आशेता कित्याक तो जैत्य वंत देव निमाणे भावण आनी भयणीनो आज कंडिजान आमी जायतें पिरेस्तां आयल्यान जायतें आयल्या आमी एकच आशा घेवन गूण जावची सकत मागून घेवन पूण उडास दवरया गूण जावची सकत न्ही मात्र आमच्या कुडीक गूण जावची सकत आमच्या मतीक गूण जावची सकत आमच्या भोगणांक गूण जावची सकत आमच्या आत्म्याक आमी मागून घेवचे आमी कूड मात्र न्ही आमी कूड मात्र न्ही खाण कितलेंय आसोंक पुरो जर तें खायना जाल्यार सकत येना देव कितलोय बरो जावन आसोंक पुरो जर ताचे थंय हांव संबंद दवरना तर जाल्यार ताची सकत म्हजे थंय येना आज हे मिसाचें बलिदान भेटयतना परत जेजू आपणाचेंच मास आनी रगत म्हाका आनी तुका दिता पळोवंक खाली उंडो आसूंक जावंक पुरो पूण आपणाक सुद्दां दिता जर तूं बावार्थान ताका घेताय जर ताच्या भद्रतेन तूं चलताय तूं सलवणाय म्हणलो भद्रती तो दिवंक आशेता तर हे मिसाचें बलिदान भेटयतना ताका आमी अर्घ दिवया इतलो वर्तो दीस आमकां फवो केला इतलो वर्तो मोग आमकां दिला आमी ना फवो तरी आमकां ताणें वेंगल्यांत वर्त्यो संगती विसारचे मुखांत देवाक तूं होगळीक पाठयताय बाय आस्किंग ग्रेट थिंग्स यू आर कॉम्प्लिमेंटींग गॉड यू आर गिवींग ग्लोरी टू गॉड तुजो देव कितलो व्हड म्हूण आज रुजा करूंक आसा म्हजो देव असाध्य जाल्लें कितेंच ना म्हणून रुजू करचो तसलो देव म्हणून आज आमी प्रूव करता तर हे मिसाचें बलिदान भेटयतना मुखार सून व्हरतना आमी ताका अर्घ दिवया ह्या देवाच्या मुखा म्हूण आमकां उगडापें केल्ल्याक पवित्र पुस्तका मुखान ताची समजणी आमकां दिल्ल्याक सक्रामेंता मुखांत ताचें जिवीत आमचें थंय वांटिल्ल्याक ताका आमी अर्घ दिवया आनी ह्या भौसुभित देव तेंपलान आमकां सांगता येवन फाटल्या 9 दिसांनी 9व्यान कर्ण आज ताचें फेस्त आमी संभ्रमतना सदांच ताचें जावन जियोंक आशेवया आमेन.